Според првичните резултати што ги објави Државната изборна комисија на својата веб страна, кандидатите за градоначалници на СДСМ водат во 43 општини, на ВМРО-ДПМНЕ во 15, а на ДУИ во 9 општини. Сепак, мора да кажеме дека тоа се првични и се уште неофицијални изборни резултати. Но и резултатите што ги сообщуваше ДИК се ажурира бавно, па до полно не беа обработени ни половина од избирачките ливчиња. Од резултатите пак што ги сообщи владеачката СДСМ, која ја предводеше коалицијата «Живот во Македонија», во првиот круг победиле во над 40 општини и се убедливо водство во Скопје. Овие податоци ги сообщи лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев на обраќањето на прославата пред владата, пред симпатизерите и членовите на коалицијата за живот во Македонија. Тој ги оцени изборите како фер, демократски и регуларни и, како што рече, на нив победили сите со слободно изразената волја.
Честито и вечна слобода. Имавме предизвик пред нас да организираме слободни избори. Еве ја слободно изразената волја на граѓаните на Македонија. Очекавме слобода и гласа на граѓаните. Дозволете тоа да им честитам на сите граѓани на Република Македонија. Јас сум горд човек што доживеа времето кога Македонија демонстрираше слободна волја, исклучително фер, демократски, регуларни и кредибилни избори. Со тоа сите победивме во нашата земја. И дадоа голема чест, но и одговорност нашите граѓани. Сега повеќе нема изговор. За сосување ракавите и работа. За нашиот народ, за сите граѓани подеднакво на сите краишта од наша убава Македонија. Затоа што нашиот народ тоа го заслужува. Единство, сплотеност, равноправност, обединетост, здруженост. Концептот успеа почитувани граѓани. Заедно сме сплотени, едно општество за сите. Здружени, топ не не бие.
Според Заев, граѓаните покажале колку се важни локалните самоуправи и на нивните градоначалници им порача дека завршила ерата на локални шерифи и апелираше за честност, посветеност и одговорност пред граѓаните.
Затоа препорачувам на сите носители на јавни функции и на локалната власт и на централната власт. Внимателно да си го слушаме нашиот народ. Нашиот народ знае што е исправно и нашиот народ знае што е приоритет. Бетитме, ќе бидеме сервис на граѓаните, ќе испрашуваме како тие ќе диктираат и под кои ноти тие ќе свират. Ние има да слушаме и да работиме. Најавивме ново време на одговорна, транспарентна власт. И има во Македонија ова да стане правило. Апелирам на честност, апелирам на посветеност, апелирам на одговорност пред нашите граѓани. Тоа не задолжија сите.
Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на пресконференцијата соопшти дека првиот круг од локалните избори поминал во недемократска атмосфера и нефер услови и најави дека по завршувањето на изборите ќе следи анализа на истите.
Првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера и беа креирани нефер услови во кои што се одвиваше изборната кампања. Во предизборието имаше физички пресметки, убиство, закани, притисоци. Од официјални државни органи имаше закани врз нашите кандидати за градоначалници. Се криеше атмосфера на страв и заплашувања со која се трудеа да влијаат на луѓето и нивната демотивираност. Полицијата беше главен заштитник и поддржуваш нови активности и таа беше ставена во партиска функција. Од многу страни добивме информации за огромен број обиди за директен подкуп на гласачи. По завршување на изборите, ќе следи анализа на изборите, ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати. со цел да се утврди покрај сите масовни нерегуларности. Што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата, секако имам највисока одговорност за изборните резултати, што и преходно во моите јавни настапи го кажав. За сето тоа, за причините, за резултатите и идниот правец, ќе се дискутира во периодот веднаш по завршување на изборите.
Подознавањето на правишните и неофициални резултати со пресконференција се јавија и иницијаторите за реформи во ВМРО ДПМН. Александар Михајловски на пресконференцијата порача дека, цитирам, времето на груевизмот во Македонија заврши, завршен цитат, барајќи при тоа негова оставка, но и го повика СДСМ да нема реваншизам кон членовите на ВМРО ДПМН.
Ги повикуваме членовите на ВМРО ДПМН. Од сите структури, од местниот комитет, општинските комитети, централниот комитет, извршниот комитет, од пратениците, сите функционери на ВМРО ДПМН. Масовно да се приклучат кон иницијативата за реформи во ВМРО ДПМН, затоа што нема време за одлагање. Дојдено е време за промени во ВМРО ДПМН, дојдено е време за реформи. Низ кој процес партијата ќе биде повторно силна политичка партија која што ќе носи победа на ВМРОвците во оваа држава. Го повикуваме и Никола Груевски да си поднесе оставка како председател на ВМРО ДПМН и да овозможи низ еден демократски процес, демократски конгрес на партијата, на кој што конгрес членовите слободно и демократски ќе го изберат свој нов лидер. Истовремено упатуваме порака и до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на воздржаност и вистинско практикување на демократијата без реваншизми кон членовите на ВМРО ДПМН.
Инаку на шестите поред локални избори беа запишани 1.814.644 гласачи, а се гласаше на вкупно 3.480 избирачки места. Процентот на излезеност од досега обработените лифчиња е 60,54%. За тоа како помина денот на изборите, Љупка Гогучевска од Државната изборна комисија рече:
според сознанијата кои досега ги имаме, сите прекини на гласањето беа помалку од еден час. Инструкциите, односно регулативите според подзаконските акти на ДИК са дека гласањето, доколку е прекинато помалку од еден час, не продолжува за тој ден, односно завршува во 19 часот. Гласањето продолжува за онолку колку што траело прекино, доколку траело повеќе, доколку прекино траело подолго од еден час, помалку од 3 часа. Сега за сега информациите кои што располагаме се дека сите прекини биле пократки од еден час, така што гласањето треба да заврши во 19 час.
Изборниот ден помина мирно, без нарушување на јавниот ред и мир, рече портпаролот на МВР Тони Ангеловски на пресконференција, но и дека се забележани повеќе мали инциденти за кои е покрената и постапка.
Има 20-тина прекини, главно поради технички причини, например, УВ лампата откажува, доцнење на избирачки одбори, значи сите тие прекини се решени и продолжено е со гласање. Имаме пријави за подкуп околу 10-тина, полицијата ги испитува.
А во продолжение и изјавите на челните луѓе во државата, председателот Ѓорѓе Иванов, собранискиот спикер Талат Џафери, партискиот лидер на СДСМ и премиер Зоран Заев и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.
Кога се бира локалната власт, граѓаните може да ги изберат оние кои за време на изборните кампањи им понудиле дека ќе им го подобрат нивниот живот и услови за живот, затоа што реалниот живот секој пат е на локално ниво и граѓаните очекуваат тие што ќе ги изберат да им го подобрат квалитетот на животот. Очекувам и овие избори, како и сите досегашни, да покажат зрелост кај граѓаните и да покажат дека еве од секој избори, во секој избор како одиме, така напредуваме и ја збогатуваме и демократијата и понудата за граѓаните.
Денешниот ден, секогаш кога е изборен ден, да биде празник за граѓаните на Република Македонија, односно празничен ден, моментум и ден кога тие ќе можат да сметат дека се слободни во нивниот избор и да изберат по нив најдобрата понуда од кандидатите кои што биле во кампањата и тоа да постане пракса во нашата земја за понатаму да не имаме оние случаеви на избори, како што се знаело во минато да бидат.
Денеска, по пат на фер, демократски слободни избори, граѓаните ќе го искористат своето уставно право и ќе заокружат евроатлантски интеграции на Македонија, ќе заокружат едно општество за сите во Македонија, ќе заокружат развиени економски општини, развиена економска држава. Пред се надевам на фер и демократски избори, само така сите победуваме во Македонија, а на крајот преку нашиот глас, преку процентот на излезеност, навистина даваме подршка и за иден раст и развој на сите наши општини во нашата земја. Им посакувам на граѓаните вечерва сите да се чувствуваат победници.
Јас пред малку го оствари своето гласачко право, сакам во оваа прилика да се заблагодарам на сите граѓани кои што денеска излегоа да го остварат своето гласачко право и со тоа практично со тој чин ја заштитија демократијата во Република Македонија и покажа грижа за своите градови и за своите општини. Сакам да се заблагодарам на сите граѓани и се надевам на едни успешни избори, односно избори кои што ќе бидат најдобри за Република Македонија. Исто така сакам да нотирам дека низ целиот изминат период имаше видливи нерегуларности и незаконитости низ целиот период на кампањата, вклучително и денеска, но за тоа ќе информираме кога ќе дојде време.
Дуи објави победа во Кичево и Пласница, а втор круг најави во Чаир, Гостивар и Сарај. Според Фатмир Бесими од Дуи, партијата освоила над 100.000 гласови, со што останува најголема политичка партија на албанците во Република Македонија. Конечните резултати од локалните избори ќе се знаат во текот на утрешниот ден, а вториот круг од изборите е закажан за 29. октомври.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.